Så god ettermiddag. Vi nå på den 23. forelesning. Og det femte forelesning innenfor arbeidsrett. Som vi pleier alltid å gjøre. Jeg kommer ikke til å ta dette her, for jeg håper nå at det ganske kjent. Jeg har tatt det nå forrige gang, ikke sant, med forelesningene fremover. Jeg håper at jeg ikke har gjort noe. Ja, det dagen i dag, mandag, tirsdag i morgen, ikke sant? Mandag 4., onsdag 6. og fredag 18. Det den fredag, det 8. er den siste, det både innlevering av opplegg 5 og siste forelesning. Da skal vi gå gjennom eksempler som vi har snakket om tidligere, eksamensoppgaver samt diverse tips til eksamen. Litt grann hva det viktig å vektlegge, ikke sant? Hvordan man kan lese da, eller for å repetere og sånne ting. Noen av dere har hørt det flere ganger, så jeg må bare beklage det, men jeg nødt til å også ta det om igjen, slik at alle er in the same page, som det heter på godt norsk. Og så husk evalueringsskjema, vær så snill, hvis dere har mulighet. Bruk, det er ikke, faktisk, det er, jeg tror det er bare 3 minutter. Å fylle den. Det ikke noe mer enn det. Det 9 spørsmål totalt. Så setter jeg veldig stor pris på. Da med dette, da synes jeg at vi skal... jeg bruker den nå, og jeg kommer til å bruke den fremover, for å repetere litt, ikke sant? Og samle løse tråder fra forrige gang, og så gå videre med dagens tematikken. Det de temaene som vi kommer til å gå gjennom nå helt frem til den 8. I realiteten er det i dag er det 27. ikke sant? Så 1, 2, 3, 4 temaer til. I dag skal vi ta arbeidstid, likebehandling, varsling. Litt grann, altså vi skal se litt tematikken som heter lojalitetsbrudd og markedsføringsloven, for å snakke litt mer inngående om hva varsling er og, som fenomen, og også i loven, og arbeidslønn. Så neste gang er det sykefravær for dere som eventuelt ønsker å forberede det. Altså det, jeg synes at det er veldig lurt at nå fremover, at det ikke... at dere ikke venter, det er ikke noe vits å vente lenger, nå er det bare å lese, ikke sant? Og da er det faktisk ganske lurt å begynne å lese mens vi går gjennom disse tekstene, og eventuelt har dere noen spørsmål, da er det fantastisk bare hvis vi kan diskutere dem. Og så er det noe som jeg ikke kan svare der og her og nå, da må jeg komme tilbake, rett og slett. Så for det er ikke alltid veldig enkle svar å gi, eller umiddelbart, liksom at jeg har et svar. Man må tenke kanskje litt grann gjennom en del problemstillinger. Ja, så neste gang er det sykefravær, sykelønn, permisjoner, og det skal ikke forveksles med permitteringer. Hva er forskjellen mellom permisjon og permittering? Raskt. Hva er forskjellen? Vi skal ta det neste gang da, som sagt. Permisjon er når du søker om permisjon fra jobben, ikke sant? Du tar permisjon fra jobben. Du søker om det som regel. Det er permisjon. Permittering er når du blir permittert. Altså, du blir tatt fra jobben. Det er 2 forskjellige ting. Så permisjon er et eget punkt i arbeidsmiljøloven. Permittering er også et annet punkt som også dekkes av arbeidsmiljøloven, som vi har sett tidligere. Det er kapittel 15. Dette er bare, liksom til, bare for å ha en mental orientering. Så da går vi etterpå, og etter at vi har dekket disse ganske sentrale punktene, vi går rett og slett på kollektiv arbeidsavtalen. Jeg vil bare vise dere hva det er. Altså, dette er hovedavtalen som signeres mellom LO og NHO, og det er det som gjelder nå. Nei, beklager. Det er det som gjelder nå. Det er den som er signert i 2014 og gjelder til 2017. Det er noen utdrag og noen ja, kort om hovedpunktene her, og kort om hva er egentlig tariffavtalene da, som da inkluderes i hovedavtalen, eller som mange da skriver, til og med boka skriver også det, at hovedavtalen må forstås som, som grunnloven i nettopp grunnloven i hvordan da de to partnere, arbeidstaker og arbeidsgiverne, regulerer da arbeidsmarkedet og forholdet da, inn i arbeidsmarkedet. Så det, vi har hovedavtalen, og tariffavtalene er mer spesifikke da, avtaler under hovedavtalen. Jeg skal si litt grann om det etterpå. Og så mens vi er her, da vil jeg også ta denne her. Så de lovene, og spesielt de punktene som må berøres i boka vår, ikke sant? Denne boka, det er, dere finner den på nettet, ikke sant? Jeg skal, ikke sant, vi har vært gjennom, vi kommer til å være gjennom noen av disse. For eksempel aksjelov, vi kommer til å ha ham neste siste gang. Ferielov, folketrygdlov og en del andre punkter. Markedsføringslov skal jeg ta i dag, for eksempel. Veldig, veldig kort. Men det er bare at dere er klar over at det finnes, ikke sant, disse tekstene som dere kan se på. Det er en del av pensum, faktisk, og det er nær knyttet til boka. Så dere slipper å lete på, ikke sant, på nettet. Det er nok med å ha den her ved siden av, og selvfølgelig arbeidsmiljøloven. Så tips til hvordan man kan lese det. Også denne hovedavtalen, dere, det er veldig fint om for eksempel de neste uke, dere har bladd gjennom, slik at dere vet hva det er egentlig, og hva er de hovedpunktene som dekkes i hovedavtalen. Ja. Og som sagt, ikke sant, da er det mandag, fjerde, bedriftslederansvaret, det er aksjeloven som vi har snakket om, som vi kommer til å ta den neste siste gang, og så helt på slutten den fredagen, gjennomgang av oppgaver. Er det noen spørsmål om hvordan vi forbereder oss nå fra, helt fram til den siste forelesning og helt fram til eksamen? Ja, helt fram til eksamen, jeg kommer til å selvfølgelig veldig mye om den siste forelesning. Men har dere noe? Fordi jeg antar at ja, dere begynner å forberede dere. Og det er selvfølgelig veldig glad hvis dere får både gode karakterer og gå gjennom kurset. Ja. Hvis det ikke er noen spørsmål, da vi forrige gang vi har tatt ganske mye om oppsigelser. Vi har ikke snakket om permitteringer. Permitteringer er et punkt som sagt som vi tar det neste gang. Men vi har sagt veldig mye om oppsigelser og avskjed. Men det er et par punkter som vi ikke har dekket. Og det er, jeg bare minner, grunnen til at jeg har dette her, er nettopp fordi minner om at det er kapittel 14 som da regulerer ansettelser, men først og fremst kapittel 15 som da snakker om opphør av arbeidsforhold. Og det snakker både først og fremst oppsigelse, det tar permittering, det er masse oppsigelse og avsked. Dette er kapittel 15, altså hvis dere ønsker da å få et godt grep på akkurat disse problemstillingene, da må man lese den i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Så er det en del andre tilstøttende selvfølgelige paragrafer som alltid innenfor arbeidsmiljøloven, og det er kapittel 14 og 16, ja. Pluss det med tvister om arbeidsforhold, kapittel 17, det regulerer hvordan tvistene løses. Det skal vi også ta litt senere. Men kanskje åpenbart har jeg gått litt raskt gjennom en del begreper og en del navn forrige gang. Så vi har snakket om rasjonaliseringstiltak og nedbemanninger, ikke sant? Hvis dere husker det. Så fikk jeg, jeg veldig glad for at jeg fikk et spørsmål nå på fredag om egentlig hva er forskjellen, altså hvordan definerer vi rasjonaliseringstiltak og driftsinnskrenkninger og ikke sant? Fordi det er da paragraf 15-7 som vi, altså en av de tingene som jeg ønsker å gjøre sammen med dere, det er at vi går, bruker litt tid til å gå gjennom de tekstene faktisk. Det skader ikke å gå gjennom tekstene. Og da tar vi det den teksten. Nå har vi dokumentkamera, så jeg er så glad for at jeg oppdaget det. Det er et ny verden, som sagt. 15.7, som dere ser her. Da er det er annet og tredje ledd, ikke sant? Skilles verden mot usaglig oppsigelse. Skilles oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomhet å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Og så ledd 3, en oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstagere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Så når vi leser gjennom disse to punktene, ikke sant, det tar veldig kort tid, men det er så mye oppklarende når vi leser lovteksten. Fordi det som er oppklarende her er hva er poenget. Poenget er at, det er egentlig to poeng. Det ene er at du kan ikke bare permittere eller nedbemanne uten videre, uten å ha et sterk insentiv til at det nytter ikke å argumentere med at ja, det er fordi jeg ønsker å maksimere profitten min. Det er ikke mulig. Men altså, her er det at det er bare se på den siste formuleringen her, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Da må du argumentere for at bedriften skal overleve. Altså, jeg klarer ikke å overleve hvis jeg ikke gjennomfører disse tiltakene. Pluss at det er et rekke andre forutsetninger som vi også har gjort, som vi har snakket om også de siste to gangene, ikke sant? Men så spørsmålet var, og jeg synes at det var et veldig morsomt spørsmål, det er jo, ok, men her står det som dere ser, ikke sant, at det er, altså igjen bare for å vise her, vi er her, skyldes oppsikkelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Så er det spørsmålet, hva er forskjellen mellom de to? Loven gjør ikke noe forskjell. Det er enten eller spiller ingen rolle, men det er klart vi må ha en formening om hva det er. Også juristene bruker faktisk litt interessant at juristene bruker ikke nødvendigvis den tiden for å definere akkurat disse begrepene, for det er tross alt begreper som kommer fra økonomifaget. Og da kan jeg få lov å gå tilbake til presentasjonen. Ja. Ja, så jeg har snakket nå om akkurat disse punktene, ikke sant? Og så i tillegg har vi noe, at det, apropos det ved oppsikkelse på grunn av rasjonalisering, innskrenkelse og så videre, må det i tillegg for en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsikkelse påfører den enkelte arbeidstaker. Og så igjen, ikke sant? Det er gevinster versus kostnader som du påfører arbeidstakerne. Så er det, la oss da ta tak i akkurat det med driftsinnskrenkninger versus rasjonaliseringstiltak. Og det er, som sagt, ikke sant, det er ikke noe som dere vil finne til noen juridiske tekster. Driftsinnskrenkninger er når en bedrift må nedbemanne fordi den går dårlig. Altså, og du må nedbemanne eventuelt over hele spektrum. Alle avdelingene for eksempel må nedbemannes. Det är en driftsinskränkning. Eller du må kutta en avdelning eller två eller produktionslinjen. Något av detta här har jag sagt tidigare. Men rationaliseringstiltak är något annat. Och det är faktiskt en mer komplex problem. Eller problemställning. Det är tilltak som ger ökt avkastning av produktionsfaktorerna och därför kan sies och ge en mer förnuftig produktionsform. Och så når det sker, det definieras som rationalisering. Så rationalisering kan vara en teknisk rationalisering och nu tar vi tankegods från den första halvdelen av vårt ämne, mycket mer än juridiska termer. Det är teknisk rationalisering, införing av mer effektiva hjälpmedel, bättre processer och liknande. Men det kan vara också organisatorisk rationalisering, för exempel genom förbättrad produktionsplanläggning. Eller genom en förbättring och rationalisering av administrationen. Det kan vara också en produktrationalisering, hvor da det betyder ändring i produktets konstruktion som gör det lättare att framställa eller billigare att framställa. Arbetsrationalisering också, ändringar i den enkelte arbetares arbetsmåte för att minska belastningen. Så allt det här är typer rationalisering som rummer sin rationaliseringsbegrepp och det kan vara tiltak knutet till det. Så poängen är att disse tiltaken, hvis disse tiltaken rammer någon medarbetare i den forstand att du ska då se upp på grund av disse, då är det, exakt, då gäller det de begränsningarna som vi har snackat om tidigare. Jag tränger inte att minna, det är de två led vi läste på 15.4. Ja. Så det sista poäng, rationalisering medförer inte nödvändigtvis driftsinskränkning. Man kan ha rationalisering och driftsexpansion samtidigt. Men da, det är därför mycket lättare att genomföra massuppsägelser i en driftsinskränkningssituation än i en rationaliseringssituation, för det är väldigt upplagt. Dere har läst, alltså vi har läst samman nu loven, och loven ger, alltså du måste ha starka grunder till att företa nettopp disse rationaliseringstiltak, som man kallar det, eller nedbemanning. Så det kan vara faktiskt ett väldigt spännande tema och tänka lite grann igenom. Så ja. Är det någon grej svar på akkurat det spörsmålet?
Yep.
Ja. Yes. Det är bara för att gentag det så att alla hörde. Ja, betyder att rationaliseringstiltak är rätt och sätt introduktion av ny teknologi, automatisering och robotik, exakt? Som då fører till att väldigt många arbetare blir överflödiga. Ja, det är faktiskt ett typiskt rationaliseringstiltak. Och så då är det väldigt nu går jag inte igenom hela det alla de specifika punkterna, men jag minner er att en av de förutsättningarna är att du kan då reallokera, alltså att du kan bruka arbetaren från ett sted till ett annat. Det vill vara ett krav. Hvis du kan göra det, då får du inte lov till att nedbemanna eller till att se upp. Då måste du kunna argumentera väldigt gott för att välkomna kan inte göra något annat jobb hos mig. Så jag är nettopp därför att jag är nöjd till att uppse eller se upp välkomna till. Och det är som vi har snackat om sista gång, liksom mina begrepp dövvikt. Det är inte så lätt i Norge att bli kvitt det så kallade dövvikt. Olämpen är att det kostar att sitta med eventuellt folk som inte nödvändigtvis är så produktiva som du ville ha haft. Fördelen är att du måste passa på väldigt hur du ansätter personer, eventuellt att du omskolerar
også de bruker midler for å få en utvikling blant de enkelte medarbeiderne. Ikke sant? Det de to fordeler og ulemper som den norske modellen har I den sammenheng, sammenlignet med andre, som for eksempel de anglosaksoniske. Der hvor det rett på sak, det mye lettere å gå og forlate jobben, eller å miste stillingen. Ja. Det var egentlig en liten repetisjon. Det hele boka vil jeg si, hvis dere leser dere har lest boka, ikke sant? Boka bruker jeg tror det 50 sider som da dreier seg om oppsigelse, avsked, permitteringer. 50 sider, det nesten mer enn halvparten av boka, så det sier noe om hvorfor jeg bruker så mye tid til akkurat dette, punkt nummer 1, og punkt nummer 2, hvorfor at det et ganske, ganske sentralt tema også for dere. Og for meg at økonomer må kjenne disse reglene. Ja. Og så det siste som jeg ønsker å minne om, ikke sant, noe mer om avsked, fordi jeg har en følelse at jeg ikke har sagt det klart nok. Altså, terskelen for avsked normalt svært høy. Det kun grove pliktbrudd, og med, ikke sant, og det selv om at jeg nevnte mange typer pliktbrudd, men her det liksom mye enklere å huske. Det straffbare handlinger på arbeidsplassen, gjentatt opptreden, husk på gjentatt opptreden, det viktige begreper her, gjentatt opptreden i strid med arbeidsavtalen, og gjentatt opptreden i strid med lojalitetsplikten. Og så det med lojalitetsplikten, det et også viktig begrep. Jeg kommer til å ta det opp igjen mot slutten, neste siste forelesning. Min ambisjon å ramse alle de viktige begrepene som vi har vært gjennom i arbeidsretten, med en kort definisjon, og så eventuelt noen spørsmål hvis dere har noen spørsmål. Men lojalitetsplikten veldig sentralt, og så definert. Boka bruker flere sider for å forklare hva innskrenkninger, hvordan det defineres lojalitetsplikten, og hva begrensningen av akkurat det å kunne påberope lojalitetsplikten. Og vi skal se på dette her nå om ikke så lenge. Ja, så en ting til som jeg ikke sa helt fram til før nå, og så jeg synes at det en absolutt avgjørende og grunnleggende forutsetning for avsked, at disse brudene må gjøre det forenlig med at vedkommende som da får avsked på arbeidsplassen. Hvis du ikke kan dokumentere det, kan du ikke avskjede en person. Ikke sant? Så hvis dere husker disse punktene da kjenner dere hele avsedsproblematikken. Ikke sant? Tre punkter pluss at det må være at vedkommendes tilstedeværelse må være uforenlig med nettopp på grunn av naturen av disse bruddene. Ja. Og hvis det ikke noen flere spørsmål, da går vi på tema arbeidstid. Arbeidstid enklere. Det mye, mye, mye enklere tema. For det første, det et helt kapittel i arbeidsmiljøloven som regulerer det, som heter arbeidstid, paragraf 10.1-10.13. Men definisjonen, altså hva definisjonen av arbeidstid? Det jo den tiden arbeidstageren står til disposisjon for arbeidsgiveren. Ja, det veldig enkelt, opplagt også definisjon. Så en viktig problemstilling her, for man kan få noen sånne intrikate spørsmål, for eksempel på eksamen. Reglene for arbeidstid gjelder ikke for de som har ledende stillinger. Det betyr ikke at det liksom fritt fram for alle de som har ledende stillinger til å jobbe så, til å bli pålagt og jobbe så mye sjefen over der igjen vil, fordi ellers alle ville ha blitt definert som ledere, ikke sant? Det også noen begrensninger, men i den grad det spørsmålet hvordan man definerer ledende stillinger eller lederstilling, og det nettopp den stilling da hvor det på topp i hierarkien på en eller annen måte Og det kan dokumentere, det må dokumenteres, og det må på en måte dokumenteres ved beskrivelsen av nettopp arbeidsinstruksen for den stillingen. Det punkt nummer en. Og punkt nummer to, det en forutsetning at nettopp disse lederne kan da regulere sin arbeidstid fritt, på en fri måte. Noe selvfølgelig som en vanlig arbeidstager ikke kan gjøre. Så det er nettopp den begrensningen og definisjonen på hva som en lederstilling da, i den sammenheng. Og at i paradoksalt nok at det medfører til en innskrenkning av egne av rettigheter. Det litt interessant. Altså tilsynelatende, men igjen, du kan, man kan ikke, igjen, jeg gjentar at man kan ikke gjøre hva man vil. Man kan ikke pålegge selv en leder til å jobbe ubegrenset. Ja. Så hva poenget med å regulere arbeidstiden? Hva tror dere at det poenget med å regulere arbeidstiden? Nå tester jeg litt grann. Ved å rett og slett peke litt på ting som vi har sagt i tidligere forelesninger. Det noen av dere som ønsker å prøve seg? Ja. Da, det veldig viktig. Det derfor jeg tar det opp flere ganger. Som dere husker, lovens formål. Hovedformålet igjen, det å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfullt arbeidssituasjon. Så alle bestemmelser som finnes stort sett i arbeidsmiljøloven skal bidra til å fremme det formålet. Og det både punkt A, B og C og D og E. Det den paragrafen her så interessant og så grunnleggende for oss. Fordi den beskriver alt det vi prøver å få det til i Norge med tanke på organisasjon og organisasjonsstruktur. Det veldig viktig paragraf for oss for dette emnet. Jeg håper at jeg ikke gjenta meg her, men liksom jeg prøver nå for hvert punkt vi tar, det å knytte til noen sentrale prinsipper. Ja. Så hva poenget med regulering av arbeidstid? Det nettopp å ha kontroll på sykefravær. Altså, alle vet at det for mye... Ja. Paragraf, siden jeg til. La oss se den. Spørsmålet besvarer ikke paragraf 10.2, første ledd. Og første ledd da arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstagerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Absolutt riktig. Ja. Og den igjen, ikke sant? Ledd 1, det absolutt forenlig selvfølgelig med ledd 1 i paragraf 1.1. Selvfølgelig. Ja. Så det godt påpekt. Så altså da nettopp, så vi har nettopp sett, 10.2, og da det kontroll på sykefravær og helsefremmende og trygg arbeidssituasjon. Det hele punktet. Så det da arbeidstidens lengde. Og da det veldig, veldig klare formuleringer her. Det er 10.4. Vi skal se litt grann på det. 10.4 veldig lang. Vi skal ta bare de to første. Og det også 10.4 og 10.5. Og da, som dere ser, 10-4 ganske lang, men jeg ønsker bare at den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager. Dette litt komplisert skrevet, men ideen at nettopp det du skal ikke jobbe mer enn 9 timer utgangspunktet i løpet av et døgn. Ja. Og så for arbeid som helt eller i det vesentlige av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges. Ikke sant? Sitter du som dørvakt, kan du jobbe litt lengre, for eksempel. Og der står det her, for eksempel for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, skal som hovedregel minst en femtedel av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Altså, det veldig mange punkter her, det ikke noe poeng å gå gjennom det, men det punkt nummer 4 ganske sentralt. Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer, som sagt, ikke sant, i løpet av 24 timer, og 38 timer i løpet av 7 dager, for, og da det en del andre spesifikke, ikke sant, døgn, kontinuerlig skiftarbeid og så videre, og det veldig viktige punkter for hovedavtalen. Blant annet. Ja. Og da... Ja. Så du har... også arbeidsmiljøloven gir oss alle sammen rett til redusert arbeidstid. Dersom du kan påvise eller bevise at for eksempel... det ulike ting i livet som skjer, da har man rett til redusert arbeidstid. Du trenger ikke det er ikke vanskelig å få det til. Nattarbeid og søndagsarbeid, det i utgangspunktet ikke tillatt. Det i hvert fall ikke tillatt når det gjelder barn. Det absolutt ikke tillatt. Det helt klart forbud i loven mot det. Men også nattarbeid og søndagsarbeid selvfølgelig i utgangspunktet ikke tillatt. Og dersom det tvister, det arbeidstilsynet som avgjør hvorvidt en person kan pålegges til å jobbe på kvelder eller netter og på en søndag. Så når det gjelder overtid, det faktisk en liten ting jeg vil bare si her nå. Det ikke mange steder loven så spesifikt, men her det veldig, 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 veldig spesifikt. Ikke sant? Og årsaken nettopp at det hvor mye man jobber er sentralt. Så på overtid, det en viktig skille mellom loven og tariffavtalen, både når det gjelder hvordan man betaler for overtiden, men også hva som lov. Og det noe som reguleres av arbeidsmiljøloven i paragraf 10-6. Og hovedregelen her at arbeidstid pluss overtid skal ikke overstige 13 timer per døgn. Det en hovedregel. Og så det en annen ting, altså overtid skal være tillatt ved særlig og tidsavgrensete behov. Med dette menes det for eksempel fravær blant arbeidsdagen som gi meg et lite blikk, for jeg har noen notater her. Ja, for eksempel når anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade. Det tillatt. Fravær blant arbeidsdagen som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige driften. Da det mulig å be om, eller bli pålagt faktisk å jobbe overtid. Det mulig å bli pålagt. Det er ikke det man blir bedt om, men man kan pålegges. Jeg har blitt pålagt for eksempel for å jobbe overtid I forbindelse med en produksjon av en ganske viktig rapport for departementet som heter Forskningsbarometeret. Da fikk jeg også, så, da vi måtte overholde enkelte frister, da var det jeg ble pålagt til å jobbe et par helger, for eksempel. Altså, jeg måtte uansett, så det var ikke vanskelig for meg å akseptere akkurat det kravet, fordi jobben måtte gjøres. Men det, ikke sant? Jeg ble pålagt. Andre eksempler. Uventet arbeidspress, det er også et veldig interessant. Bare husk på hele den diskusjonen som vi hadde i forbindelse med serviceorganisasjoner, ikke sant? Og det med kapasitet og det å regulere kapasitet. Du kan ikke ha hele tiden så uventet press. Det kan du ikke ha. Du må sørge for å ha noenlunde kapasitet. Men da klart, skjer det en plutselig økning, det er rimelig å be om å ansatte til å jobbe over tid. Og så er det særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svinger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse. Har du en spesiell kompetanse, og det ikke finnes flere i bedriften, eller det er en av dine kolleger som har det samme kompetanse og er syk, da kan du faktisk bli pålagt til å jobbe både overtid og eventuelt kveldsarbeid og eventuelt søndag. Og det er, igjen, det er noe også som vi kommer til å ta neste gang, apropos sykefravær, at det er derfor. Det er nettopp på grunn av det, og det er på grunn av det er veldig kostbart å ansette nye folk, at det må finnes en disiplin i arbeidsmarkedet, der hvor du ikke misbruker da sykefraværet, for eksempel rettighetene vi har, som for eksempel det å bli syk. Når det gjelder overtidsbetaling, ja, en ting til. Deltidsansatte, de har vern mot forskjellsbehandling, for eksempel ved en omorganisering, og de har også fortrinnsrett til, og hvorfor tar vi det her? De har fortrinnsrett, og det er et viktig begrep, fortrinnsrett. Fortrinnsrett betyr at hvis du skal da ønske å ansette nye folk, og du har allerede ansatte som er i deltidsarbeid, og de ønsker å øke sin kvote fra for eksempel 20%, 40%, 60% eller 80%, fra de til for eksempel 100%, de har fortrinnsrett framfor andre, med mindre du kan da påvise at den personen som ansettes har mye bedre kvalifikasjoner enn den som er deltidsansatt. For den samme jobben, da er det alltid deltidsansatt som har fortrinnsrett. Også de som er permitterte, faktisk, og de har fortsatt forhold til bedriften, de har også fortrinnsrett. Dersom da bedriften begynner å gå litt bedre og trenger flere folk. Ja, og så også når det gjelder overtidsbetaling, i tariffavtaler er det ofte fastsatt bedre rettigheter enn de minste rettighetene loven gir. For eksempel, det vanlige eksempel er at overtidstillegg kan være høyere enn 40% av den lønna du får. Det kan ikke være mindre. Det kan være høyere enn 40%. 40%, altså det er litt en av de grensene, altså det tørskelene her. Vi kan få for eksempel på grunn av tariffavtalene høyere satser ved obekvem arbeidstid, som for eksempel kveld, natt, helge og helgedager. Og man kan ha rett på overtidsbetaling ved arbeid utover avtatt arbeidstid. Kan
så har jeg skrevet et lite spørsmål her. Kan man pålegge, for eksempel det kan være et interessant spørsmål å stille, kan man pålegge en gravid ansatt å jobbe over tid? Hva tror dere? Etter alt det vi har snakket om. Er dere enige? Det er typisk spørsmål som kan komme på eksamen, for eksempel. Argumenter, vis, til og hvorfor. Ikke sant? Ja, det er riktig. Det er helt riktig. Det er mulig. Altså, du har mulighet til å pålegge ansatte å jobbe overtid. Og en gravid ansatt er også ansatt. Så du har mulighet. Men samtidig, og det er, ikke sant, selvfølgelig, det er to begrensninger. Det ene, det vi har nettopp nevnt, det er at det må finnes et tidsavgrenset behov for at i det hele tatt skal være rettmessig det kravet, altså det at du pålegger. Og samtidig, en arbeidstager kan likevel, det er den andre siden av saken, en arbeidstager kan likevel be seg fritatt for overtidsarbeid på grunn av helsemessige sosiale eller andre vektige grunner. Graviditet kan definitivt være en av disse. Så du kan absolutt pålegge, men hvis arbeidstageren da sier påberopet da kan være graviditet og sier at det er helsemessig grunn som jeg kan ikke jobbe over tid, finn andre, det har hun krav på. Så det er litt interessant at du kan faktisk ha rett til å pålegge, men også arbeidstagerne har mulighet til å si nei i denne sammenheng har hun absolutt mulighet til å si nei. Men er du ikke gravid, eller ikke noe spesielt syk, eller, ikke sant? Da er du pålagt å jobbe. Husk på hva det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Styringsrett og arbeidsplikt. Ja. Er det noen spørsmål? Nei? Sosial, hvor er vi? Ja. Jeg kan, det jeg forbinder med det ordet der, er rett og slett tap i familien. For eksempel, jeg har en god kollega som har mistet sin kone, og han hadde veldig, altså, flere måneder store problemer med konsentrasjon og rett og slett å jobbe. Han opplevde at han måtte da si nei til en jobb som han måtte gjøre. Ikke sant? Det er ikke helse. Helse angår deg. Ikke sant? Men det er også andre ting. Helse er for øvrig også både psykisk helse. Har du en vurdering fra en psykolog at akkurat du er i en periode med dyp depresjon, det er mer enn nok til å både ta selvfølgelig både sykemelding, men det er de som ikke ønsker å ha sykemelding, de kan beskyttes av å eventuelt få påleggelse fra arbeidsgiveren. Ja, og da, ikke sant, er det ikke morsomt alt dette her? Altså, det er litt tørt, ikke sant, det er litt regler her og der, men samtidig er det litt morsomt, fordi du blir tvunget i noen sammenheng til å tenke. Hvordan skal vi anvende disse reglene, ikke sant? Og hva er mulighetene her? Jeg synes at juristen har veldig grei jobb, ja. Det er spennende. Så det er en liten introduksjon til det vi kommer til å ta opp neste gang. Og det er, se her, for some strange reason, personnel want us to review our equal opportunities employment policies. Hva tror dere at dette har dreier seg om? Det dreier seg om selvfølgelig likestilling, men hele poenget med akkurat den biten der,
at alle sammen så like at de ikke i stand til å en gang å forstå at det mulig at de kan behandle ulikt folk i arbeidsplassen. Og så den andre gjelder akkurat det samme poenget. Altså, på hoved, altså grunnen til at diskriminering foregår i arbeidsplassen, ofte i Norge i alle fall, det nettopp det. Det fordi de ikke har innsikt nok til å forstå at du faktisk gjør det. Som vår fyr har sex diskrimination, what are you talking about? Hvordan det mulig? Ja. Så dere ser akkurat settingen her. Ok, vi tar det. Skal vi ta en 15 minutter? Ja, kort pause.